заряджай мозок. Слухай Радіо М. Набридає самоізоляція? Спецпроект Радіо М під час карантину. Виклик. Радіо М. Завжди поруч.
Звісно, завжди поруч, друзі, всім доброї ночі, доброго вечора. Це проєкт «Виклик». Як завжди, говоримо про наболіле. Знаєте, хочеться ввечері, може, щось такого лаунжового, спокійного. Навіть можна і про такі важливі теми, як виклики, також говорити лаунжово, спокійно. Друзі, запрошую всіх в захоплюючу подорож сьогодні, тому що у нас цікава тема, цікавий гість. Залишайтеся з нами. Отже, наш виклик сьогодні звучить так. Чи є життя після карантину? Друзі, ні, ну зрозуміло, що є життя, Сергію, що ти верзеш, хтось може зараз подумати. Але ж як важливо, яким воно буде. Саме сьогодні говоримо, яким буде життя після карантину. Будемо давати реальні прогнози. Знаєте, людство завжди хотіло знати, що буде в майбутньому. Ну, от такі ми люди, да, ми ходимо, намагаємося зрозуміти, намагаємося передбачати наперед такі ситуації, прораховуємо стратегії. Проте оце бажання знати своє майбутнє, в принципі, воно непогане, але іноді ми, так, знаєте, так би мовити, неправильно його реалізуємо. Друзі, ну, а сьогодні у нас є крутий гість, який допоможе нам спрогнозувати. Принаймні, він порадить, у нас неформальне спілкування, він дасть нам такі свої поради, своє бачення того, що нас чекає, на нас чекає після карантину. Тому що, хоч і в інтернеті багато інформації про розвиток подій, тенденції, бла-бла-бла, але ж ви розумієте, що дуже часто ми не знаємо, хто їх пише, що там пишуть, а коли у тебе є гість, який обізнаний в цій сфері, то йому можна повірити. Друзі, буквально за декілька секундочек у нас крутий гість Олег Гавриш, шеф-редактор порталу The Page, згадав своє The, як нас вчили в школі, а також автор, ведучий проєкту «Перша шпальта». Залишайтеся з нами. Отже, чи є життя після карантину, так звучить сьогоднішній наш антикризовий лаунж-проєкт. І, як я вам і обіцяв, наш гість уже з нами, вже приєднався до нас, Олег Гавриш, шеф-редактор порталу The Page, а також автор ведучий проєкту «Перша шпальта». Олегу, привіт, ти чуєш нас?
Добрий вечір. Дуже хорошо.
О, привіт, радий тебе бачити, дякую, що приєднався до нас. Я хочу сказати, що Zoom став такою неод'ємною частиною карантину. У мене вже карантин асоціюється з Zoom. Як, ну, не знаю, як у тебе? Такого немає відчуття?
100%. Тобто, дуже множество там, дискусій, які проводяться між бізнесменами, між людьми, які там думають о том, як далі жити, як заробляти гроші, і між тими, хто навіть починає бізнес зараз в таку період, когда ну, ничего не ясно, тем не менее, умудряется зарабатывать деньги и идти дальше. Между множеством людей, они все эти как бы, там, проекты, они коннектятся и реализуются в Zoom. Больше того, скажу такую вещь. Очень много компаний, они сказали следующее, что благодаря тому, что наступил карантин, они поняли, что 30-40% людей, которые работали у них, больше никогда не будут работать офлайн. Не будут только онлайн, они будут только в Zoom работать, общаться, значит, что будет сокращение, либо сокращение офисов и площадей, но не сокращение людей.
Ага.
А вот мы живем в новой реальности, когда все перейдет в онлайн, все перейдет в интернет, и там будут зарабатывать деньги, там будут общаться. И, кстати говоря, ну, наверное, часть это коснется церковной жизни, хотя я в этом не эксперт. Но, тем не менее, это коснется всего, всей нашей деятельности, и это отчасти, скажем так, затронет каждого из нас то, что теперь мы будем значительную часть своей жизни проводить онлайн, в том числе и работы.
Згоден абсолютно з тобою, тому що, ти знаєш, я помітив, що ми люди взагалі живемо якимись картинками. Іноді навіть нам щось може нагадувати певні образи, певні, там, наприклад, тут є от такий момент, що певна пісня асоціюється у мене з чимось. Або я проходжу, от, бачу там якусь тролейбус проїхав в такому там, от, і я от згадую, о, слухай, це якийсь період мого життя. От, і я от про що? Про те, що Zoom, наприклад, це один із прикладів, да, як під час карантину компанія, ну, власники, ну, ті, хто володіють цим бізнесом, вони просто, мабуть, стали мільйонерами. Да? Тому карантин – це не завжди криза, тобто це не завжди все, провал. Іноді криза може стати хорошою можливістю. Олег Гавриш у нас сьогодні, друзі, шеф-редактор порталу The Page, автор ведучий проєкту «Перша шпальта». Олег, у нас сьогодні буде неформальне спілкування. У нас такий лаунж-проєкт, тому будемо говорити, знаєш, як є. От дуже буде вдячний тобі за твої чесні, щирі думки про те, що нас очікує після карантину. І от саме от до тебе запитання, от тенденції розвитку. Чого нам чекати? Провал економіки, спад, підвищення цін, що там ще? Безробіття, колапс банків. На твою думку, що взагалі нам чекати після карантину?
Смотрите, то есть есть несколько вещей, которых мы все должны быть готовы. Первое, кризис экономический, он еще не настал. Он наступит только в сентябре месяце. К этому готовятся все абсолютно. То есть вы посмотрите сейчас даже на цены на недвижимость, хороший очень триггер, то есть показатель того, в принципе, все падает или поднимается, то они упали, но еще не до конца. То есть где-то к осени, к сентябрю, те же квартиры, скажем, там, аренда их или, например, там, покупка будет гораздо дешевле, чем сейчас. Если у вас скоплены деньги, вы хотите что-то покупать, то покупать время будет в сентябре. Ну, есть такая хорошая поговорка, ну, вернее, как бы пословица, которую еще Уоррен Баффет, известный инвестор американский, вел, что нужно продавать, когда все, скажем так, живут максимально шикарно, а покупать тогда, когда на улицах льется кровь. Ну, это очень цинично звучит, часть не по-христиански, поэтому как бы, ну, тут нужно тоже фильтровать, но тем не менее, как бы вот ситуация тяжелая, она будет в сентябре. Если у вас есть деньги, прибережите их, как бы, то есть вот покупка машины, квартиры, это все в сентябре будет лучше всего. Дальше. Да, конечно, нас ждет безработица, потому что, в принципе, в мире сократится потребление ресурсов. Коронавирус, он привел к тому, что меньше потребляют, меньше производят. Соответственно, вообще снижается темп роста экономики, снижаются темпы производства, объем производства, снижаются темпы, скажем так, продаж, всего остального, все, что двигает производство. Инвестиции государственные тоже снижаются. Мы можем изменить это, напечатав деньги, но если мы напечатаем деньги и введем эмиссию в экономику, это приведет к тому, что, ну, будет очень большая инфляция, то есть цены на все вырастут, валюта просядет и так дальше. Поэтому, чтобы этого не допустить, ну, государство как бы там, ну, не решается на такую масштабную инфляцию, а это означает, что все-таки экономика, она будет сужаться, не будет таких каких-то особых способов ее поднять. Означает, что падение будет продолжаться и дальше, и своего дна все достигнет только в сентябре. Поэтому все, у кого есть деньги, сейчас не тратьте. Дальше, если у вас есть возможность перевести их в доллары, вам, вот, скажу честно, вам лучше их переводить.
Оце я хотів саме запитати. Олега, переб'ю тебе. Хотів запитати, що му порадиш зберігати гроші? Долари, євро, золото чи в банки закатувати гривню нашу рідну?
Лучше всего сейчас перевести в доллары, потому что все-таки гривна будет проседать. Конечно, есть аргументы, что она не просядет очень сильно. Во-первых, есть политика Нацбанка, который говорит о том, что мы не можем сейчас там... Ну, Нацбанк делает все, чтобы сдержать инфляцию, чтобы гривна была крепкой, чтобы цены не росли сильно. От него требует правительство, и Зеленский требует, президент, о том, чтобы он, наоборот, это провел, потому что инфляция, она выгодна экспортерам, то есть крупным олигархам, которые экспортируют какие-то продукты за границу. И они, в конце концов, Нацбанк рано или поздно додавят. Это вопрос, я думаю, 2-3 месяцев. Как только они додавят, то есть Нацбанк там где-то там к августу месяцу все-таки будет включать печатный станок, тем более, что сейчас дефицит бюджета очень большой. То есть дырка, она в 2 раза больше, чем рисовалась. Рисовалась 15%, там почти 30% не хватает. Треть денег в бюджете не хватает. Соответственно, они должны будут это сделать. И где-то к сентябрю пойдет такая там гиперинфляция. В общем, одним словом, нужно готовиться к худшим временам в экономике, поэтому не тратьте ничего на покупку каких-то вещей лишних. Сохраняйте деньги пока при себе. Думайте о том, что будет завтра. Просто вот пройдите этот этап так, чтобы рассчитать, что даже если меня уволят с работы, не дай бог, как бы у меня есть такая-то сумма, чтобы такое-то время протянуть. Как бы, ну, программа там и радио, оно все-таки для людей верующих, и все надеются на Бога, и надеются, что все будет хорошо. Но тем не менее, вот думайте об этих вещах и как-то все-таки планируйте будущее. И с Божьей помощью, с молитвой и в то же время с правильными шагами вы его пройдете. То есть сейчас время отложить, какие покупки значительны, подождать сентября месяца. Это, если вы хотите даже что-то купить, у вас есть деньги, там, например, здесь там, предположим, отложены там, $40 000, $30 000, ну, неважно сколько, сколько угодно. Вы хотите там, ну, какой-то угол в Киеве себе купить, вот подождите. То есть пройдет время, в сентябре месяце вы сможете купить себе квартиру.
Уже. Я вот саме і хотів тебе про нерухомість запитати. Ти просто даєш... це абсолютно правда. Я не говорив свої запитання, ми не зв'язувалися, тобто зв'язувався, але я не надавав своє запитання заздалегідь, а ти просто відповідаєш на моє запитання. Ти точно говориш те, що хвилює людей, звичайних людей. Хтось може накопичував все своє життя, все, що там, купити собі квартиру, і тут от не знає, чи зараз купляти, чи чекати. І от ти даєш просто безцінні поради нам зараз. Тобто, ти радиш все ж таки зараз приберегти
до сентября,
до вересня.
Однозначно. І зараз таке время, що далі буде тільки хуже. Это надо, к сожалению, принять. По поводу карантина. Карантин, скорее всего, закончится, начнет заканчиваться 22 мая, ведут правительство, как бы, из того, что мне говорили, например, там, мои источники правительства. 22 мая ведут какие-то определенные послабления. Будет все дальше проще, проще, проще. То есть пройти после 22 мая все это закончится с 10 июня, скорее всего. Если не случится каких-то там экстраординарных вещей, уже будут летать самолеты, все будет нормально, как бы все будет как там до, грубо говоря, до его начала. Ну, по крайней мере, с конца июня точно уже все забудут, что происходило. Хотя эпидемия будет идти, люди будут болеть, все будет идти своим чередом. Тем не менее, уже как бы никто не будет так сильно обращать внимание до там... осени до декабря, если до этого момента вообще не изобретут вакцину от коронавируса. Как следствие, в принципе, вам стоит понимать, что карантин заканчивается, то есть, ну вот там с 22 числа уже разрешат как бы там какие-то массовые мероприятия, уже разрешат некие там будут послабления, о которых правительство сейчас говорит. Но экономика, она будет продолжать падать. И до июня она упадет. Мало того, вот сейчас я говорил вчера с людьми из достаточно крупных там HR-агентств, которые нанимают топ-менеджеров и крупных людей, которые получают очень много денег. То есть вот есть там глава какой-то компании крупной, не знаю, предположим, там любую назовем, там, ну, скажем, там Филипп Моррис, он получает там $20 000 в месяц. Или там какую угодно. Ну, назовем любую компанию, какая как бы вам придет в голову. Там, ну, DTEC, там, $60 000 в месяц. Это зарплата без премий, без всего остального. То есть там в чистую получают еще больше, гораздо больше. Ну вот, и мы как бы берем там, смотрим как бы на него и как бы думаем, что изменилось. Какие-то премии, бонусы, какие-то как бы там дополнительные как бы надбавки ему убрали. Но никто не сокращал его зарплату до сих пор. Больше того, сейчас все еще HR-агентства эти ищут людей на топ-должности. Все компании работают так, как не работали. Ну, там, из топ, там, например, 1000 крупнейших компаний Украины, они работают, как работали. Им все равно. То есть, соответственно, они пока в таком режиме ожидания. Когда упадет сильно спрос, когда начнет все валить с экономики, а это начнется в сентябре, скорее всего, я даю 80% из 100, что это будет. Тогда они, конечно, изменят свою политику и могут проблемы и с трудоустройством и так далее. Хотя сейчас уже безработица зашкаливает. То есть у нас, получается, 25% выросло по сравнению с прошлым годом количество безработных. Это официальная статистика. Они официально говорят, что выросла она в разы, там, чуть ли не в 10 раз. То есть даже Федерация профсоюзов Украины не может посчитать, сказать, сколько у нас безработных. У нас их, на самом деле, очень много. То есть этот кризис, вернее, как бы карантин, он привел к тому, что очень много людей остались без работы, без бизнеса. Они остались на улице. Но это только начало. Дальше будет хуже. Поэтому сейчас не тратьте ничего, берите деньги в доллар, храните их и пока что ждите того момента, как бы, когда все это закончится. Закончится оно, скорее всего, если Бог даст, все будет хорошо, февралю следующего года, январю следующего года. Но осень будет тяжелая, поэтому давайте ее переживем с Божьей помощью и пойдем дальше. Опять же, я, например, человек, кто родился там в конце 70-х, и мне проще, потому что я прожил 90-е, это были очень сложные года, когда мы с моей женой начали встречаться, я ей дарил шоколадку на день рождения, это был большой подарок.
Як мені це знайомо, тому що я...
Если вы понимаете, как бы там, ну вот, что вы можете обойтись меньшим, обойдитесь им сейчас. Это не время разбрасывать камни. Время просто подождать, дальше будет лучше, но нужно сильно выдержать.
Насправді, тут вже хтось пише, чи є життя після карантину, буде кінець світу. Дуже, дуже прикольний жарт, насправді. Ну, я маю на увазі, що стільки подій, що не знаю, що буде завтра. Я нагадую, друзі, що тема нашого ефіру звучить так. Чи є життя після карантину? Саме про це сьогодні говоримо з експертом Олегом Гавришем. Олег, автор і ведучий проєкту «Перша шпальта», а також шеф-редактор порталу «The Page». Друзі, я нагадую, що ви нам можете писати свої коментарі на номер 099-228-2808. Ставите запитання, свої запитання до нашого гостя також. Нам можна також телефонувати в студію 0800 30 14 13, абсолютно безкоштовно. І, ну, а я продовжу свій марафон запитань до Олега. Олег, скажи, будь ласка, з приводу банків, ти порадиш вкладати гроші в банки, да, от поки чекаємо до вересня? Порадиш, чи краще все ж таки тримати під подушкою їх?
Смотрите, то есть я понимаю, что когда есть деньги, ну, просто держать под подушкой это неразумно. Есть смысл вкладывать их в какие-то как бы вещи, то есть и, конечно, банки кажутся там самым простым способом, положил на депозит и держишь их. На самом деле с банковской системой не все, как бы, ну, не все в порядке. Действительно, как бы, есть там банки, которые как бы, там, под вопросом, довольно их много. И мы не знаем, чем закончится все это, когда закончится, ну, до окончания карантина, вообще как бы до кризиса и после кризиса, выживут ли они. Но если вы посмотрите там первую там, десятку банков крупнейших, там, Приватбанк, Укрексин, там, ну, государственные, там, например, там, ну, не знаю, Укргазбанк, там, ну, вот все госбанки, то они сравнительно надежные, Ощадбанк и так дальше. Если вы посмотрите как бы на первую там, на еще, значит, пятерку как бы там западных банков, там, Райффайзенбанк, Аваль, ОТП-банк, Укрсибанк, это там BNP Paribas и так дальше, как бы, то есть они, в принципе, тоже довольно надежные. Ну, может быть, Пунк, там, Ахметова еще тоже. То есть берите первую десятку банков, там не самые большие проценты, не такие большие, но все-таки большой шанс, что эти банки сохранятся, то с ними ничего не случится. Если возьмете какие-то банки там, ну, второго, третьего эшелона, не знаю, там Idea Bank, который сейчас пытается купить там Томаш Фиала, или там Банк Сич, не знаю, ну что угодно, то там может быть больше проценты по депозитам, и проще будет все обслуживать, но и риски гораздо выше. Просто поймите всегда такую простую правило. Чем выше риск, тем выше процент. Если вы получаете большой процент, означает, что банк может распаться. Помните, Дельта-банк давал очень большие проценты, но он один из первых как бы и распался. Потому что, ну, вот, это такое правило. Большой процент дают тогда за депозит, когда большой риск. Сберите банки... или госбанки, или западным капиталом, потому что за ними стоят их какие-то, как бы там, ну, вот, Парабанк, например, там, Сан-Паула, Интеза, владелец его, итальянский банк, там, есть другие такие же банки. Если они все-таки стоят за ними, и есть большой шанс, что с ними все-таки все будет хорошо. хоть и процент там не самый высокий. Лучше вложите деньги туда. Если вы любите риск, скажем так, и вы любите как бы там, ну, рисковать деньгами, у вас есть деньги, то лучше начать свой бизнес. Я познакомился с тремя людьми, которые меня очень сильно вдохновили в период карантина, которые начали свой бизнес. Первые – это ребята, которые открыли такую компанию, называется FoodX24, она торгует едой.
Я тебе приб'ю, Олег. Це відео можна подивитися в Ютубі, воно називається «Як розпочати свій бізнес, не дивлячись на кризу». Правильно?
Да.
Я дуже раджу подивитися цей випуск, тому що там ви розповідаєте про людей, які почали свій бізнес під час карантину, що здавалося нереальним. Розкажи нам.
Да. Тобто ідея в тому, що у одного із учасників цього, ну, FoodX24, це був хищник, який, як би там, SoftCode, по-моєму, називалася компанія, як би там, він, условно говоря, заработал чего-то на IT-системах, на том, чтобы как бы проводить автоматизацию бизнеса. А потом в определенный момент, как бы, когда начался кризис, вот прошло 2 дня, он говорит, и я подумал, ну, вот, чего сидеть, нужно идти придумать какую-то идею. Вот там 2 дня он посовещался с фирмой, с ребятами, они ему говорят, вот есть такая фишка, каждый человек, ну, как бы, покупает в супермаркете какой-то определенный объем продуктов. По сути, как бы привозя его домой, на 80%, это так говорит Amazon, этот объем продуктов один и тот же. То есть ты покупаешь ту же картошку, те же там морковку, не знаю, что угодно, но что ты покупаешь для себя, один и тот же набор. И, в принципе, если доставлять по той же цене, что в магазине ты его купил, но тебе привозят под дом, в этом кульке, который ты там не носишь с дровыми ручками, как бы не таскаешь, и тебе отдают просто, ну, например, твоя жена таскает, еще хуже, как бы, ну, тебе привозят, дают, как бы там, ну, не надо ей таскать за те же самые деньги, то тебе это удобно. То есть там 20% чего-то ты покупаешь, что ты выбираешь там лучше по акции, почему-то еще там, ну, выбираешь, например. Но процентов 80 покупок одни и те. И ты просто, они сделали такую программу, которая вычисляет твои покупки, сколько ты покупаешь там, ты регистрируешься в ней, и потом как бы она просто тебе предлагает пакет, формирует его там через месяц, тебе доставляет сколько угодно, хоть 20, хоть 30, хоть 70 килограмм этих продуктов как бы под дверь, и ты ее забираешь. Говорит, мы ее создавали 4 недели, не было ни бизнес-плана, ничего. У него были свои деньги, 2 миллиона гривен он туда вложил. Условно говоря, нет, извините, 6 миллионов гривен – это порядка 250 тысяч долларов.
Нормальные гроши.
У ребят, которые открыли бизнес по производству таких вот рамок, ты проходишь эту рамку, там сенсор, ты просто рукой провел, он срабатывает, тебя обдает дезинфектором. То есть ты, дезинфекция проводится, как бы ты идешь дальше. Ну и это, собственно говоря, тоже они очень быстро создали, там 4 бизнесмена. Тоже 6 миллионов гривен вложили в этот проект. Ну, и была женщина, которая создала проект, который вообще, ну, как бы совсем с нуля. То есть она вложила в этот проект, там, ну, какие-то совсем копейки. То есть там 1000-2000 долларов, может, 20-40 тысяч гривен. Как бы это проект по тому, чтобы делать посылки. Витаминная коробка называется. От фермеров договорилась, что они доставляют регулярно продукты питания. Там свежую петрушку, укроп, там руколу, там спаржу, все остальное. То есть, ну, там большая коробка, как бы, и вот она их доставляет людям вовремя, эту коробку, и сейчас у нее продажи растут каждую неделю, уже как бы сейчас она вышла в плюс, то есть она операционный плюс, у нее уже есть прибыль, а работала, вот запустила бизнес за 4 дня, работает она сейчас там, ну, недели, может быть, 2-3. То есть, соответственно, как бы, ну, это очень хорошая идея. Очень много уходит всего в интернет. Посмотрите, что вы можете дать в интернете такого, что нужно людям, чтобы облегчить их жизнь. Маркетплейс по продаже каких-то продуктов, там чего-то еще. Там, то есть подумайте просто об этом, и это хорошая ниша. Даже если продажи не будут расти, хотя в интернете продажи каждый год на 20-30%. Что это означает? Тут, например, там, ну, предположим, там, продажи в интернете, предположим, 3 миллиарда долларов. Ну, там они больше, но неважно, в Украине. Как бы там, значит, 20%. Это означает, как бы это 600 миллионов долларов каждый год раз выше. То есть ты можешь их забрать. Если ты заработал 10%, ты 60 миллионов долларов заработал. Ну, понятно, что ты сам не заработаешь, там должно быть много людей, но тем не менее. И так дальше, и так дальше. Как бы, если ты проект, который классный, который люди берут, на который есть спрос, ты можешь его продать. То есть его могут тебе купить сейчас Prom.ua, Розетка, в будущем его Amazon выйдет на этот рынок, еще. Это возможности. То есть этот коронавирус создал возможности для тех, кто может продавать. Просто смотрите, вот две вещи. Первая вещь ваша рука, как бы, это молитва, то, что вы молитесь, просите Бога. А вторая – это действие. Если вы не работаете двумя руками, вы плывете по кругу. Если вы работаете двумя руками, вы плывете туда, куда вы запланировали плыть. И там вы получаете то, что вы хотите. Просто вы можете зарабатывать деньги, можете получать доход и так дальше, если вы работаете двумя руками. Верующим людям это проще, потому что за них еще и Бог стоит. И сейчас время возможностей в том смысле, что как бы, да, пусть все схлопывается, пусть производство схлопывается, пусть ВВП меньше, пусть всего меньше, но есть ниши, которые растут. Как АТБ вырос в 2014 году, началась война, кризис, ужас какой-то. Но АТБ вырос, потому что все ушли там, с Новуса, с Кишени, с чего угодно, там, с Ашана, и пришли куда-то, где дешевле. И АТБ построены там сети. Буткевич сейчас олигарх такой, что он завел вон по «Слуге народа» по спискам своих там 10 человек в Раду. То есть он очень популярный как бы человек, и не то, что популярный, он как бы очень влиятельный человек в стране. Потому что он просто создал сеть дешевых магазинов. Поэтому, смотрите, сейчас есть ниши, их много, они как бы сейчас еще лежат под ногами. Первая ниша – это уход в интернет. Найдите эту нишу и займитесь ей. И если вы верующий человек, если вы христианин, то вам Бог поможет благословить в этом.
Дякую тобі за таку щирість. Ти знаєш, я з тобою абсолютно згоден, що є віра – це, як знаєш, одна рука, якою ти гребеш, а друга рука – це дія. Якщо ти просто не використовуєш, не маєш цієї віри, то ти просто гребеш двома руками. І так, ти також можеш доплисти, але, ну, знаєш, немає якоїсь гарантії, що з тобою буде. Принаймні, я, наприклад, вже давно віруючий, у мене є впевненість в тому, що Бог мене зберігає. І принаймні, він направляє, прямує, просто допомагає мені обрати правильний шлях. І навіть якщо я кудись себе не туди, знаєш, засуну, у мене є надія, що він мене витягне. Скажи мені, по-перше, друзі, нагадую, що це проєкт «Виклик». І виклик наш сьогоднішній звучить так: чи є життя після карантину? Ви можете ставити свої запитання на номер 099-228-2808, це Viber або Telegram, писати нам в Фейсбуці, в Ютубі, а також безкоштовно телефонувати і ставити свої запитання до нашого гостя 0800-30-14-13. Олегу, скажи, будь ласка, як вважаєш, оця релігійна обізнаність, духовне пробудження нашої країни, воно нам допоможе, допоможе якось-то нам, нашій країні, вийти з... або легше, знаєш, пережити і подолати всі ці наслідки кризи. Нам потрібно це духовне пробудження?
Совершенно думаю, що дуже потрібно. Я думаю, що завжди, ну, смотрите, то есть, как бы, є така річ, що якщо чоловік щось зробив, то в цьому є завжди два елементи. Перше, ну, упорний труд, коли не пускає чоловік руки, коли він працює, коли він реально хоче добитися чогось. Вторая вещь очень важная, это, конечно, ну, то, что называют светские люди, неверующие, везение. Но везение в руках Бога. Поэтому я уверен, что если мы будем делать все правильно, у нас все выйдет. На этом построена моя вера, например. Как бы я думаю, что вера любого человека тоже в том числе. Как бы, то есть, ну, смотрите, давайте просто делать все правильно. Давайте стараться находить новые ниши, несмотря как бы на то, что происходит вокруг, если честно, сплошной ужас, там какой-то, ну, кошмар. То есть рушится экономика, как бы там, ну, люди совершенно не отдают себе, как бы, неадекватно к этому относятся, как бы, то есть, ну, меняется сам стиль жизни, все остальное. Давайте просто понимать, что нас Бог не оставит. И при этом заниматься правильными вещами, делать правильные вещи, то есть работать, думать о том, чем мы можем улучшить жизнь людей. Вот каждый человек есть, ему нужно как-то улучшить жизнь. Если мы улучшаем его жизнь, мы можем на этом заработать в том числе. Это же правильная вещь. То есть если мы зарабатываем на этом, как бы, то есть дальше уже мы можем построить более долгосрочный бизнес. Не возгордиться там, не потратить деньги на какую-то ерунду, а потратить их на то, чтобы развивать свой бизнес, развивать свое дело. И развивать, потому что это Богу угодно построить такое дело. И развивать то, что, к чему нас Бог призвал. и так дальше. И я уверен, что во многих случаях этот кризис мы можем пройти и стать из этого всего еще сильнее. Просто нужно всегда смотреть по сторонам. Нужно иметь гибкий разум к тому, чтобы в мире добиваться успеха. Но иметь твердый разум к тому, чтобы не принимать правила мира в своей личной жизни. Вот это самый сложный вызов любого верующего человека.
Дуже тобі дякую, Олегу. Дякую тобі за щирість, за те, що ти там, в принципі, прояснив всю цю ситуацію. І, на твою думку, позитивні зміни, якісь очікуються після карантину? От, знаєш, вже знаємо, що все буде дуже там сумно, не знаємо. Але позитивне щось буде. Наприклад, піднімуть зарплатню медикам так, що вона буде така, як у високопосадовців. Там. Якісь позитивні зміни очікуються?
Смотрите, ну позитивные изменения, на самом деле, будут очень простые. То есть очень многие вещи, которые были важны до этого, то есть там роскошь, какие-то как бы не лишние траты, там офисы, статус, крутые машины, все это уйдет в прошлое. Я боюсь, что это уйдет в прошлое. Не боюсь, как бы даже радуюсь этому. И вообще, в принципе, будущее долгосрочно. То есть, соответственно, мы должны понимать, что средний класс, он поднимает голову, а христиане это всегда были, ну, в основном среднего класса, потому что Бог говорил, что не нужно иметь там очень сильно, грубо говоря, много денег, и не нужно иметь очень сильно, ну, как там, Безос, не знаю, там, триллион долларов, да, ну, не нужно иметь, как бы, ну, и плохо иметь очень мало денег, то есть быть бедным тоже плохо. Средний класс, у него есть шанс все-таки подняться, но нужно смотреть на то, как ты поднимешься. То есть вот IT-программы, программирование, уход в интернет, уход e-commerce, то есть онлайн-торговля, все остальные как бы вещи, которые облегчают жизнь людей, и то, что вы должны просто думать о том, как сделать людям лучше. Я думаю, что после этого кризиса коронавируса и всего, что мы сейчас имеем, жизнь людей на самом деле станет легче. Потому что многие вещи будут облегчены. То есть будет проще общаться онлайн, будет проще продавать, покупать. Возникнет много сервисов, магазинов, онлайн-магазинов, как бы, много сервисов, которые позволят делать все, не тратя время. Вот недавно написал такой Игорь Мазепа, есть он, Concord Capital, возглавляет компанию инвестиционную, говорит, что раньше на то, чтобы пообедать, я тратил 2 часа. То есть я полчаса ехал до ресторана, полчаса обратно, и час обедал, потому что я заказывал еду, как бы там мне приносили ее, и т.д. и т.п. Ну, 1.5 часа, 2 часа. Вот богатые люди там, ну, там, я состоятельные, как бы там обедали. Сейчас, говорит, у меня занимает это 40 минут. Я позвонил, заказал, через 20 минут, там, через 30 мне привезли, 10 минут поел, и все. То есть как бы все становится проще, все процессы упрощаются. Но в этой простоте, может быть, и есть истина, в этом простоте, может быть, и есть спасение. То есть если мы станем проще, вполне возможно, что мы станем лучше. И надо просто понимать это и стараться сделать жизнь, в том числе людей, проще, лучше. И заработать на этом, это, в этом нет ничего постыдного, особенно если ты платишь десятину, если ты работаешь на церковь, если ты даешь свои деньги Богу, в том числе и зарабатываешь ради Него, если ты ведешь той образ жизни, который хочет от тебя Библия.
Дякую тобі, Олегу. Дуже тобі дякую за щирість. Дякую, що завітав до нашої, ну, можна сказати, програми, хотів сказати, студії. Друзі, Олег Гавриш сьогодні ділився з нами про наболіле, знаєте, щиро, як воно є, що нас очікує після карантину. Дякую тобі, Олеге. Побачимось ще раз, якось запросимо тебе ще і ще. Бувай.
Дякую, бувай.
Друзі, ну, А я нагадую, що ми продовжимо наш проєкт, і буквально за декілька хвилиночок ми продовжимо цікаву підбірку того, що нас очікує, знаєте, більш так конкретніше зміни в суспільстві і то, що залишайтеся з нами, буквально за мить повертаємось.
Паняночко, де ти зимувала? Осадочко, на клиночко, сорочечко прела.
Tiny Dreams Art пише нам: «Я уже привыкла, жизнь продолжается. Я не жду окончания карантина. Рано или поздно все закончится. Всегда будет движуха и изменения. Стабильности не стоит ждать. Надо жить в режиме перемен. Мы зависим от Бога, а не от инфляции, Нацбанка или олигархов. Абсолютно с тобою згоден». Ви знаєте, це абсолютно правда. В цьому є велика істина. Ми постійно хочемо якогось такого сталого життя, спокійного, щоб було комфортно. Але ж давайте будемо чесно. Життя то постійні якісь, я не знаю, качелі-каруселі. Сьогодні наче все спокійно, завтра бах, тебе звільнили, або криза, або пандемія, або що ще. Хто б міг подумати, що все так перегорнеться, знаєш? Але в будь-якому разі, якщо ж говорити про щось стале і стабільне, то в цьому світі навряд чи воно є. Так, ну, не хочеться нагнітати, знаєте, обстановку на ніч, проте, ну, давайте чесно, ми щодня прокидаємося з вами і завжди думаємо, коли я буду щасливим? Ну, коли ж я стану щасливим? А може сьогодні щасливим? А може от щасливим я стану за 5 хвилиночок, коли там буду їхати кудись? Або зустріну свою долю в метро, да? Ми постійно думаємо, що цей стан щастя, він от прийде от колись. Але, друзі, щастя, воно точно не таке, яке ми думаємо. Отже, де ця сталість? Де її знайти? І саме про це говоримо, друзі. Що буде після карантину? Як жити ж нарешті стабільним життям?
Весня.
Є ще такий невеличкий прогноз, що ж покращиться після карантину. Отже, пишуть, що офіси стануть хабом, тобто таким креативним місцем, куди люди будуть приходити там іноді час від часу, проводити якісь зустрічі, якісь мітинги. Проте постійно працювати, ну, ця от ідея, що людина має проводити по 8-9 годин в офісі, вона буде поступово уходити на другий план. Чому? Тому що карантин показав, що ми можемо працювати на відстані. Я особисто бачу тільки плюс цьому. Чому? Тому що, ну, давайте будемо чесними. Коли ти 8-9 годин сидиш за комп'ютером, ти реально псуєш свій зір, псуєш собі спину, і багато хвороб починаються саме через це. Звісно, що хоч і робота перенесеться на тепер буде на відстані, наприклад, в тому ж самому ти будеш сидіти за тим компом, проте якщо ти вдома, ти можеш хоч час від часу встати, вийти, погуляти, а в офісі ти не завжди є такі, ну, такі можливості, а ще, може, керівництво там таке суворе, не дає тобі там поспілкуватися. Ну, принаймні, в цьому я бачу великий плюс. Також нам прогнозують, що в Україні з'явиться більше заводів світових брендів. Ну, в принципі, так. А чому? Тому що епідемія порушила глобальні ланцюжки поставок, тому в майбутньому виробники будуть намагатися якомога ближче бути до своїх, до споживача. В принципі, це непогана думка, непоганий прогноз, тому що він вплине на економіку країни, зрозуміло. Ну, і ще декілька таких прикольних порад. Це те, що старше покоління звикне до онлайн-покупок. Готівок стане менше. Слухайте, ну це от принаймні точно. Особиста моя порада – навчіть своїх батьків, да, і батьків, які вже, своїх батьків, яким вже більше, яким за 50, навчіть їх користуватися гаджетами, OLX-ом врешті-решт, тому що у всіх батьків є, знаєте, збереться вдома в хлам. От, наприклад, моя мама, вона завжди казала, от з куди викинути, краще я продам. Навчіть їх користуватися, як продати на OLX, як замовити собі щось онлайн, як шукати ліки дешевше. Це дуже хороша ідея, чому б ні? Візьміться за це, я думаю, батьки точно вам будуть вдячні. Ще від себе додам, знаєте, ми все, звісно, завжди є ці чутки про те, що криза, що буде все погано, і в принципі це правда. В Біблії, коли Ісуса Христа, його учні запитали, що буде, який буде кінець, да, коли твоє пришестя, тобто що нам очікувати, і те, що Ісус сказав, ну, воно зовсім, скажімо так, не льстить слуху. Він сказав, що будуть війни, будуть чутки про війни, буде землетрус, будуть хвороби. Він казав, що це буде. Але проте ж паралельно він багато разів згадував, що я залишаю вам свій мир, спокій. так. Ви можете сказати, ну, мир, аж про те, що я не захищений, ну, буде у мене в мир, але ж це не, він не гарантує мені, що на мене не прийдуть хвороби. В принципі, можна сказати і так, так, хвороби, вони торкаються всіх. Проте Бог в тому ж самому своєму слові в Біблії говорить, і багато місць писання в Біблії згадується про те, що я анголом своїм звеліє охороняти тебе. Це реально так написано в псалмах. Янголи Божі, охороняють тебе, коли ти молишся до Бога, просиш його про твою про допомогу, щоб він допоміг тобі в твоїй роботі, допоміг тобі в твоїй родині. Це реально працює. Звісно, яка наша частина? Будуть чутки про ці кризи. Що нам робити в усіх цих ситуаціях? Чи варто боятися? Однозначно ні. Що нам залишається? Це постійно покращуватися. Покращувати свої стосунки в родині. Покращувати своє життя. Удосконалювати свою професію. Удосконалювати себе, знаєте. Тому що ми можемо багато читати, бути розумними, проте бути геть якими скверними. Тому як варто працювати над своїми звичками, поганими звичками, це стосується будь-яких. Алкоголь, куріння. Так, в принципі, ти можеш сказати, ну, курю я собі, я нікому не заважаю. Як мінімум, ти заважаєш і знищуєш самого себе. Варто про це також не забувати. Що ще нам обіцяє Біблія? Да? Тому що зараз світ просто через цей карантин багато людей насправді живуть в страху. Так, вони це не показують. Ти навіть під час карантину я виходив на вулиці і бачив, люди гуляють, їдуть на барбекю, але це не означає, ми не знаємо, що відбувається в їх душах. Та й кожен з вас, бути чесним, ми ж боїмося, чогось боїмося. Ми боїмося цією незрозумілостю, а що ж буде далі? Реально, а що буде далі? Ти не знаєш, що буде завтра, чи помру я, чи виживу, заберуть у мене роботу, звільнять. Прогнози зовсім не такі собі, що, ну, реально погане. Проте, що ми можемо залишати, робити, це постійно рухатися вперед, шукати нові ідеї. Але навіть якщо тобі не приходять ідеї, я тобі гарантую, що ти можеш молитися і просити у Бога: «Боже, допоможи мені з тим, що я маю, реалізувати, знайти себе». І він так чи інакше, або через людей, або через твої обставини, покаже тобі, де твоя ніша, де твоє джерело. Якось то, знаєте, є такі люди свято, от люди, які люблять постійно свята, оце я. Я вам чесно скажу, ще з підліткових часів я зрозумів, що я люблю свята. От я така людина, мені потрібно, щоб в мене постійно емоційний фон мій був от на рівні свята. Югу! Але, на жаль, життя – це не постійне свято. І такі люди, як я, ми часто стикаємося з тим, що ти живеш буденним життям і нема цього фєрверків тут, так би мовити. Але буквально нещодавно мені прийшла така думка: хочеш свята, створюй його собі. Створюй собі настрій, створюй собі емоції. Мрієш подорожувати? Не можеш, тому що нема грошей, нема машини. Є варіант велосипед. Так я зробив собі, купив собі велосипед і принаймні виїжджаю, коли можу ввечері кататися. Створюй собі настрій, емоції таким чином. Світ завжди буде хитатися, але в Біблії Ісус стільки разів, Слово Боже, і Ісус сказав: не хвилюйтеся, не турбуйтеся, не піклуйтеся про душу вашу. От що, от послухайте, як це звучить, коли учні Ісуса запитали, і Він відповів їм: не піклуйтеся про душу вашу. Що вам їсти, ні про тіло ваше, у що вдягнетеся? Душа ваша більше їжі, тіло ваше більше за одяг. Погляньте на воронів, вони не сіють, не жнуть, в них немає ні комор, ні житниць, і Бог годує їх. Ви знаєте, у мене за вікном, в Києві взагалі багато воронів, і в мене за вікном так само вони живуть. І я періодично згадую про те, що Ісус сказав: подивіться на цих воронів. Та, не обов'язково тільки на воронів, на птахів. Реально, люди, вони ж не сіють, ні жнуть, в них нема депозитів, вони... Але написано, далі Ісус говорить: Бог годує, наскільки ж ви краще за птахів. Це Бог, Син Божий, говорить до тебе, наскільки ти краще за птахів. Та хто із вас, піклуючись, може додати собі зросту хоч на 1 сантиметр? Реально, ми ж не можемо собі додати навіть зросток. Якщо б ми там собі, які фейерверки ми б собі не влаштовували, як би ми не доглядали за своєю шкірою, так, ми відтягуємо, може, цей процес старіння, але, на жаль, ми рано чи пізно все одно старіємо. То, що, це про те, що є речі, які ми не можемо змінити. І далі він говорить нам: отже, якщо найменшого зробити не можете, чого ви піклуєтесь про інше? Це слова Бога сьогодні до тебе. Чого ти піклуєшся? Він, Бог, може захистити тебе. Він може допомагати тебе, тобі. Допомагати тобі знайти твій шлях, твою нішу. Допомагати тобі врегулювати твоє життя. Можливо, ти зараз в скруті, в складній ситуації і не знаєш, що тобі робити. У нас є лінія довіри. Телефонуй 0800 50 77 50. У нас працюють консультанти, психологи, які вам допоможуть абсолютно безкоштовно. Дадуть вам пораду, помоляться за вас і дадуть навіть практичні поради, що робити. Лінія довіри працює щодня з 10 до 8 години. А ще мені дуже подобається про те, знаєте, про турбу, це постійний стан турботи. От, наприклад, я постійно з цим стикаюсь, постійно хвилююся, друзі. Постійно турбуюся, щось нове хвилююся, турбуюся, і через це мені стає погано. Воно навіть впливає на мене, на моє тіло, на мій стан здоров'я. І я нещодавно прочитав таку прикольну обітницю, яку написав апостол Павло. Не обітницю, а місце писання, та й обітниця. Він сказав, не турбуйтеся ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Прикиньте, мир Божий він збереже. А ще в Біблії написано, що бажання праведника, воно здійсниться. Друзі, пам'ятайте, що Бог не просто десь там дядька з бородою, який сидить там, дивиться періодично на вас, згадує там, як ти там, живий чи ще ні. Він реально хоче бути в твоєму житті. Він реально хоче допомагати. Його рука до тебе ось так, постійно. Сину, я з тобою. Дочка, я з тобою. Але наше завдання, наша частина – відгукнутися. Так, реально відгукнутися. Домовитися з ним. Не забути про те, що він поруч під час нашого життя. Тому що коли, на жаль, життя закінчиться, це буде вже пізно. Пам'ятайте про це. Друзі, це був проєкт «Виклик. Що нас чекає після карантину?» Я вам скажу так, може нічого і доброго на нас не чекає, проте, і може нічого, так, нічого хорошого не чекає, проте хороша новина в тому, що Бог з нами. І якщо ми віримо в Нього, Він завжди нам буде допомагати. І ця криза, врешті-решт, вона не втопить нас, не вб'є нас. Дякую, що були з нами. Почуємося вже наступного тижня. Пока.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.